dæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og þetta búin að vera áhugaverð samtöl hér. Og mér fannst ágætt að því að ég átti nú orðastað hér við ráðherra einmitt á síðasta þingi þensluhvetjandi aðgerðir í byggðum eða semst hérna útboð og í vegasamgöngum og öðru slíku og þá einmitt átti að fara eða hérna lagði ég til að það yrði greint og að sú vinna átti að fara stað. Ég held að það sé nú bara gott ef að það, við sjáum eitthvað slíkt af því að við eigum auðvitað alltaf að horfa á hvort sem það eru fjárlög eða hvað annað með byggðagleraunum. En mér langar aðeins að spyrja háttvirtan þingmann út í afstöðunar til skattamálana sem að hér hafa verið til umræðu. Það var 7,2% hagvöxtur á síðasta ári. Það hefur ekki verið talið skynsamlegt að lækka skatta í svona árferði eins og við búum við núna. Frekar að eiga inni fyrir því þegar að niðursveiflan kemur og því að örfa hagkerfið og örfa eftirspurn að þá sé möguleiki á því að lækka skatta. Nú sjáum við að samneyslan hefur dregist saman, tekjur ríkisins er að minnka, það búið að fresta virðisaukaskattinum á ferðaþjónustuna upp á 9 milljarða. Þannig að gatið er kannski ekki eins stórt vegna hækkunar á þessum gjöldum sem að hér verið að leggja til meðal annars. Og mér langar svona aðeins til þess að velta þessu upp með þingmannum hvernig við eigum þá að bera okkur af af því það svo sem ekki verið að fara með þessa peninga eins og ég vildi fara með þá, ég myndi vilja reyna líka innheimta meira til þess að geta bætt kjör þeirra sem að þurfa á því að halda til dæmis, sett meiri peninga inn í heilbrigðisþjónustuna og allt þetta sem við höfum verið að ræða. Þannig að ég svona sko velti því fyrir mér hvar hún myndi vilja bera niður af því ég tek undir að þetta er íþyngjandi á landsbyggðina þó að þetta séu skattar sem að eigi að geta skipta máli varðandi loslasmálin að þá þetta samt bara einn hluti af mörgum og þessna spyr ég hvað hún telur að væri betra að bera niður
Þá svarar andsvari háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Silja Dögg Gunnarsdóttir